Sabahımız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Sizlə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Gülbiyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava buludlu olacaq. Ara bir yağış da yağa bilər. Günortadan sonra isə hava açılacaq. Temperatur 13 dərəcə olacaq.
Bugün rayonların əksəriyyətində yağış gözlənir. Qərb küləyi əsəcək. Gündüz 17 dərəcə isti olacaq.
Sizə hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşitməyə hazırlayırıq. Hələlik saatın son xəbərləri.
Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı həmsədrlərin yeni təklifləri var.
Bugün keçmiş Səhiyyə naziri Əli İnsanova hökm oxunmalıdır.
Qırğızistanda polis və müxalifətçilər arasında toqquşmalar olur.
Və xəbərlərdən sonra Azərbaycanda radikal İslam təhlükəsi varmı? Qonağımız İrşad İslam Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Professor Rafiq Əliyev olacaq. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlər daha ətraflı. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Qarabağ problemi ilə bağlı yeni təkliflər veriblər. Bunlar münaqişənin həlli ilə bağlı Azərbaycanla Ermənistan arasında fikir ayrılığı yaradan iki əsas prinsipə aiddir. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Belqraddakı görüşündə tərəflər razılaşıblar ki, yeni təkliflər ölkə başçılarına çatdırılandan sonra prezidentlərin görüşündə müzakirə edilsin. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan dünən Azadlıq Radiosuna verdiyi eksklüziv müsahibəsində belə deyib. Görüş normal və konstruktiv atmosferdə keçib. Biz əsasən münaqişənin həlli ilə bağlı prinsiplərlə ki, fikir müxtəlifləri üzərində dayandıq. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri bəzi təklifləri var idi ki, bu fikir müxtəlifliyini necə aradan qaldırmaq olar? Biz onlara qulaq asdıq və bəzi qeydlər götürdük. Həmin qeydləri öz prezidentlərimizin diqqətinə çatdıracağıq. Həmsədrlər çox güman ki, regiona səfər eləyəcək və birbaşa prezidentlərin özləri ilə də görüşəcəklər ki, onların bu təkliflərə münasibətlərini öyrənsinlər. Və həmin görüşlərdən sonra həmsədrlə qərar alacaqlar ki, prezidentlərin görüşü nə vaxt və harda təşkil etsinlər. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Azadlıq Radiosunun erməni xidmətində müsahibəsində onu da deyib ki, bu görüş əvvəlkinə nisbətən daha normal axarda keçib və irəliyə doğru addımdır. Amma Ermənistan Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri də Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi kimi konkret olaraq hansı iki prinsiplə bağlı təkliflərin verməsini dəqiqləşdirməyib. Dünən Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən danışıqların Praqa prosesi çərçivəsində aparıldığını və 8 prinsiplərin hər razılaşdırılmayan ikisi ilə bağlı yeni təkliflərin müzakirə edildiyini demişlər. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov keçən il BMT-nin Baş Assambleyasındakı çıxışında deyirdi ki, münaqişə tərəflərinin razılaşmadığı iki prinsip var, Dağlıq Qarabağın statusu və Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılması.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlər davam edir. Gəncədə dini qruplaşmaya qarşı məxfi əməliyyata başlayıblar. Amma hələ məlumat yoxdur ki, dindarlar hansı təriqətdəndir. Artıq bir neçə nəfəri həbs eləyiblər, adlarını açıqlamırlar. Gəncə şəhər polis idarəsinin rəis Mavini Nofəl Hacıyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, əməliyyat tədbirləri davam edir. Bu haqda ətraflı məlumatı əməliyyat başa çatandan sonra verəcəklər. Əməliyyatı polis və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları bir yerdə aparırlar. Gəncədən aldığımız başqa bir məlumata görə əməliyyat hansısa dini qruplaşmaya qarşı yox, bir neçə dindara qarşı aparır. Xəbərlərdən sonra mövzunu davam etdirəcəyik.
Bugün Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə məhkəmədə keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanova və başqa 10 nəfərə hökm oxunmalıdır. Əli İnsanova vəsfə səlahiyyətlərini aşmaqda, dövlət əmlakını tanımaqda və rüşvət almaqda ittiham olunur. Hakim sonuncu məhkəmə iclasında keçmiş nazirə 12 il həbs cəzası istəmişdi. Məhkəmənin keçişində keçmiş nazir hakimiyyəti tənqid edən bir sıra açıqlamalar vermişdi. Bu açıqlamaların birində Əli İnsanov iddia eləmişdi ki, 2005-ci ildə İlham Əliyevin baş nazir təyin olunması ilə bağlı mərhum prezident Heydər Əliyevin verdiyi sərəncam saxtadır, çünki Heydər Əliyev o vaxt koma vəziyyətində olub. Hakimiyyət bu iddiaları əsassız adlandırıb. Əli İnsanov digər vəzifəli şəxslərlə birlikdə 2005-ci ilin oktyabrında dövlət servisi və kütləvi ixtişaşlara cəhdə ittiham olunaraq həbs edilmişdi.
Dünən Qırğızistanda 2000-ə yaxın gənclə polis arasında qarşı durma olub. Polis prezident sarayına hücum edən gəncləri dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qazdan və səs qumbaralarından istifadə edib. Gəncləri Alatau meydanına sıxışdırıblar, bir nəfər polis yaralanıb. Alatau meydanında isə prezident Qurmanbek Bakıyevin istifasını növbədən kənar prezident seçkisi və konstitusiya islahatının keçirilməsini tələb edən 8000-ə yaxın müxalifət tərəfdarı müddətsiz aksiya keçiriblər. Qırğızistan prezidenti aparatından yayılan məlumatda həmin hadisəni xuliqanlıq kimi qiymətləndiriblər. Müxalifət liderləri isə həm öz tərəfdarlarını, həm də polisi zorakılıqdan çəkinməyə çağırıblar.
Dünən Rumıniyada isə parlament prezidentin səlahiyyətlərini dayandırıb, deputatlar prezident Trayan Baseçkunu konstitusiyanı pozmaqda günahlandırıblar. Qərarın lehinə 322, əleyhinə isə 108 deputat səs verib. Bununla da ölkədə siyasi böhran dərinləşib və yeni prezident seçkilərinin keçirilməsinin mümkünlüyü artıb. Parlamentin qərarı bir ay ərzində prezidentin impeachment ilə bağlı referenduma yol açır. Amma prezident daha öncə demişdi ki, səlahiyyətləri dayandırılsa özü istefa verəcək.
Kosovanın müstəqilliyini birtərəfli şəkildə tanımaq cəhdləri Balkanda sabitliyi pozacaq. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib. O, Serbiyanın prezidenti Boris Tadiçlə Belqradda görüşmüşdü. Lavrov bildirib ki, Kosovanın statusu ilə bağlı kompromisə nail olmaq üçün danışıqlar davam eləməlidir. BMT-nin hazırladığı planda Serbiyanın Kosova bölgəsinə beynəlxalq nəzarət altında olan müstəqillik vermək təklif olunur. BMT yaxın həftələrdə planı müzakirəyə çıxarmalıdır. Rusiya planın əleyhinədir.
Gürcüstanın müxalifət qurumlarından birinin rəhbəri Tbilisidə öldürülüb. Müxalifətdəki kiçik qruplardan birinin, Mudzaveli partiyasının rəhbəri Gela Melzadze yaşadığı evin qabağında güllələnib. Gürcüstanın Daxili İşlər Naziri Zurab Qvenadze deyib ki, hadisənin siyasi motivlərlə törədilməsinə dəlalət edən heç nə yoxdur. Mudzaveli partiyası parlamentdə təmsil olunmamışdı.
Amerika İrana nüvə proqramını dayandırmaqla bağlı növbəti dəfə xəbərdarlıq edib. Ağ evin sözçüsü Gordon Jondro deyib ki, İran nüvə proqramını dayandırmasa yeni sanksiyalarla üzləşə bilər. Dünən MAQATE, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi, İranın nüvə yanacağı istehsalına başladığını demişdi. İran tərəfi isə uranın zənginləşdirilməsinin MAQATE-nin tam nəzarəti altında həyata keçirdiyini deyir.
İran Amerikanın başqa bir iddiamına cavab verib. Rəsmi Tehran bildirib ki, Amerikanın iddia elədiyinin əksinə olaraq Əfqanistanda heç bir siyasi və ya hərbi təsir göstərmir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Əli Hüseyni deyib ki, Amerikanın iddiamları əsasızdır. Amerikan dövlət katibinin müavini Richard Boucher bir gün əvvəl demişdi ki, Əfqanistanda İranın siyasi və hərbi təsirinin artması ilə bağlı ciddi göstəricilər var. Amerika hərbçiləri isə Əfqanistanda taliblərə çatacaq İran istehsalı olan silahlar tapdıqlarını demişdilər.
Amerikanın müdafiə naziri İraq üsyançılarının keçmiş mərkəzinə Fəzlullaha gözlənilmədən səfər eləyib. Bundan əvvəl o İsraildə səfərdə olmuşdu. İsraildə Robert Gates demişdi ki, İraq rəhbərliyi elə bilməsin ki, Amerika qoşunları həmişəli İraqda qalacaq. Amerika generalının səfərinin Bağdaddakı terror hadisələri və təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı olduğu deyilir. Sırağa günkü partlayışlarda 200-ə qədər adam ölmüşdü. Bu arada dünən İraq paytaxtında üsyançılar 3 Amerika əskərini qətlə yetiriblər. Kamikadzelərin yeni hücumlarında isə 20 dinç sakin həlak olub.
Dünən Amerika senatındakı demokratların lideri deyib ki, Amerika İraqdakı müharibəni uduzub. Senatdakı demokratik çoxluğun lideri olan Harry Reid bildirib ki, George Bush'un İraqa sülh aparmaq planları iflasa uğrayıb. Senator bu fikirləri çərşənbə günkü görüşdə prezidentə də dediyini bildirib. Aprelin 18-də prezident senat nümayəndələri ilə İraqdakı qoşunların büdcəsi ilə bağlı mübahisəli müzakirə eləmişdi.
Bugün Kaliforniyada 22 min şagirdi məktəblərdən çölə buraxmayıblar. Səbəb bu olub ki, bir nəfər naməlum uşaq Virginia Universitetində 32 nəfərin ölümünü unutturacaq hadisə törədəcəyini deyib. Yerli keşişlərdən birinə 28 yaşındakı bir cavan oğlan zəng eləyibmiş ki, onda Kalaşnikov avtomatı, qumbara və zəhərli maddələr var və o Virginiyadakı hadisəni də unutturacaq hadisə törədəcək. Bundan sonra məktəblərə xəbərdarlıq gəlib. Polis artıq həmin şəxsin kimliyini müəyyənləşdirdiyini və axtardığını deyir.
Və bu saat olan sonuncu xəbərimiz. Bakıda çoxlu sayda istifadə müddəti keçən və ya üzərində heç qeyd olunmayan gündəlik istehlak malları aşkaranıb. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında istehlak bazarına nəzarət üzrə dövlət xidməti belə deyir. Dünən dövlət xidməti Bakı şəhərində bir sıra ticarət obyektlərində monitorinqlərə başlayıb. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən Abbas Əliyev deyir ki, monitorinq zamanı istifadə müddəti bitən və ya üzərində istehsal tarixi olmayan xeyli mal aşkarlayıblar. Cənab Əliyev vətəndaşlara xəbərdarlıq eləyib ki, üzərində krem yazılan, İran istehsalı olan ağ kremləri, İrandan gətirilən duza qoyulmuş xiyarları, Bakıda istehsal olunan kral pivəsini və Ukraynadan gələn Ptitsi Malakor Roşen konfetlərini alanda son dərəcə diqqətli olsunlar. Monitorinqlər hələ bir müddət də davam eləyəcək.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir. Xəbərləri saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosu .az saytından. Xəbər tərsə davam eləyir, bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda saat 10-a işləyib 9 dəqiqə. Xəbərlər davam edir. Dünən Gəncədə dini qruplaşmaya qarşı məxfi əməliyyata başlayıblar. Xəbərlərdə də dedik, qrupun adını hələ demirlər. Bundan qabaq Bakı yaxınlığında dini təxribatla bağlı 11 nəfər tutmuşdular. Bir neçə ay qabaq 16 nəfər də tutmuşdular və onları dövlətə xəyanətdə xaricilərə işləməkdə ittiham edirdilər.
Ümumiyyətlə, yarım ay ərzində 20-yə yaxın Nurçu vəhabiliklə bağlı 20 nəfəri həbs ediblər. Söhbətimiz də bu barədə olacaq. Qonağımız var, İrşad İslam Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Profesor Rafiq Əliyev. Xoş gəlmişsiniz, Rafiq Məm.
Xoş gəlmişsiniz olsun.
Rafiq Məm, dini fəaliyyətlə bağlı həbslər artır. Sizcə niyə?
Dini qruplaşmaların radikallaşması artdıqca bu həbslər artır və belə getsə biraz da artmalıdır. Çünki uzun müddət hazırlıq görmüş bu qruplar müəyyən bir müddətdən sonra öz hazırlıqlarını həyata keçirməyə can atırlar Belə bir halda yəqin ki onların həbsi zərurət yaradır. Mənim bildiyimə görə sizin o dediyiniz qruplar artıq bir il, iki il bundan qabaq xüsusi orqanların nəzarəti altında idi və onlar üzərində operativ əməliyyatlar aparırdılar və yəqin ki əməliyyatlar nəticə veribdir və buna görə də onlar o qrupları zərərsizləşdiriblər.
Aha, Rafiq mən burada bir sual da verəcəyik. Ola bilərmi ki, çünki əvvəlki illərə nisbətən indi sadəcə din pərdəsi altında bu radikalların aktivləşməsi hiss olunur və bunlar nə ilə bağlı olar bu aktivləşmə?
Bu aktivləşmənin bir neçə səbəbləri var. Bunun bəzi səbəbləri xarici səbəblərdir, bəzi səbəblər də daxildə olan gedən proseslərdir. Xarici səbəblər bu Amerika-İran münasibətləridir, Amerika-İraq münasibətləridir. Və ümumiyyətlə dünyada gedən qeyri-stabillik prosesidir və qloballaşmanın müəyyən mənada tormuzlaşmasıdır və İslam aləminin qloballaşma prosesində öz yerini tapmamasıdır. Bu bir aspektdir. İkinci aspekt də Azərbaycanda dini qruplaşmalara qarşı aparılan deməli, iş biraz zəifliyibdir. Yeni dövlət komitəsinə yeni sədri seçilibdir. Dövlət komitəsinin yeni sədri dövlət komitəsində olan mütəxəssisləri kənarlaşdırıbdır və bundan sonra indi yeni mütəxəssislər cəlb olunmalıdır və yeni mütəxəssislər ölkədə olan vəziyyəti öyrənməlidirlər və bu da müəyyən bir vaxt tələb eləyir və bu vaxt boşluğundan istifadə edərək həmişə dövlət komitəsinin nəzarətində olan İslam qruplaşmaları indi daha da aktivləşiblər. Onlar evlərdə toplaşırdılar, biz bunları bilirdik. İndi o toplaşmaların sayı artıbdır və məqsədlər də bir az öz istiqamətini dəyişibdir. Yəni, onlar elə hesab edirlər ki, bizim aldığımız məlumatlara görə, mən hələ də deməli, bu prosesləri təhlil etməkdə davam edirəm, mənim özümün elmi işlərimdir. Onlar elə hesab edirlər ki, Azərbaycanda gələcəkdə İslam dövləti qurmaq mümkün olar və buna da qonşu ölkələr də kömək göstərirlər. Çünki Azərbaycanda gələcəkdə hipotetik şəkildə biz hesab etsək ki, İslam dövləti qurmaq olar, o mütləq Şiə dövləti olmalıdır. Çünki Azərbaycanda insanların əksəriyyəti Şiə məzhəbinə qulluq eləyir. Buna görə də bunların arasında Vəhabilərin, Nurçuların, Şiə qruplarının, radikal qruplarının arasında müəyyən bir razılaşma da var ki, gələcəkdə əgər prezident seçkiləri olsa, prezident seçkilərinə qatılan adama bunlar hamısı bir yerdə deməli, köməklik göstərəcəklər və hakimiyyəti ələ aldıqdan sonra yəqin ki, hakimiyyəti bölüşdürmək məsələsi ortaya çıxacaqdır və bu daha asan ola bilər. Ayrı-ayrılıqda onların heç birisi hakimiyyətə gəlmək imkanları yoxdur.
Amma
birlikdə olsa onlara kömək göstərən xarici dövlətlər də var, bunlar da deməli işə qarışsa, yəqin ki, onların müəyyən bir şansı ola bilər gələcəkdə.
Rafiq məm, İraqda və İranda baş verən proseslərin, İranla və İraqla bağlı olan proseslərin bura dəxil olduğunu dediniz, təsir olduğunu dediniz, biraz açıqlayardınız.
İraqda gedən proseslər göstərdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları böyük və güclü, qüdrətli bir dövlət, 21 milyonluq İraq dövlətinə, bir 15-20 ildən çox izolyasiyada olan bir dövlətə qalib gəldi. Onun deməli, əskəri qüvvəsini məhv etdi. Amma İraq xalqına demokratiya gətirmək əvəzinə ölkədə hərc-mərclik yarandı, ölkədə bütün infrastruktura dağıldı və ölkədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının özünün yüksək səviyyəli şəxslərinin dediyinə görə İslam dövləti qurmaq deməli iddiası da var və bu iddiaya da Amerika o qədər ciddi sürətdə maneə olmur, tək ki ölkədə sabitlik olsun. Bu deməli bizdə olan qruplaşmaların da mən elə gəlir ki, onların da onu qüvvələrlə müəyyən dərəcədə əlaqələri var. Onlar da elə hesab edir ki, əgər Azərbaycanda da müəyyən mənada siyasi və sosial qeyri-stabillik olarsa, gələcəkdə onların da Azərbaycanda İslam dövləti qurmaq şansı var və bu yaxınlarda çox maraqlıdır ki, Amerikanın yüksək vəzifəli bir şəxsi belə bir bəyanatla çıxış etdi ki, Azərbaycan bu regionda ən demokratik şiə dövləti ola bilər. Yəni bu bu bəyanat özü də çox deməli qorxulu bir bəyanatdır və qorxulu bir istiqamətdir.
Rəhməm üzr istəyirəm bu bəyanatı şərh eləyərik amma burada 15 dəqiqə işləyir ona əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq sonra söhbətimizi davam edərik.
Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı həmsədrlərin yeni təklifləri var. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Askaryan Azadlıq Radiosuna deyib ki, təkliflər razılaşdırılmayan iki prinsiplə bağlıdır.
Bugün keçmiş Səhiyyə Naziri Əlin Sanova hökm oxunmalıdır. Keçmiş nazirə prokuror 12 il iş istəmişdi.
Qırğızistanda polis və müxalifətçilər arasında toqquşmalar olub. Polis prezident sarayına hücum edənlərə qarşı gözyaşardıcı qazdan istifadə edib.
Kaliforniyada 22 min şagirdi terror təhlükəsi üzündən məktəblərdən çölə buraxmayıblar. Naməlum bir şəxs Virginiyadakı 32 nəfərin ölümünü də kölgədə qoyacaq hadisə törədəcəyi barədə xəbərdarlıq edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun, 10-15 dəqiqə işləyir Bakı vaxtı ilə. Qonağımız İrşad İslam Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Profesor Rafiq Əliyevdir. Azərbaycanda radikal İslam təhlükəsi varmı mövzusunu müzakirə edirik. Yarımçıq qalmışdıq, Rafiq müəllim sizin Amerikanın yüksək vəzifəli rəsmisinin bəyanatını şərh eləyirdi.
Siz dediniz ki, Azərbaycan o həmin rəsmi deyib ki, regionda ən güclü şiə dövləti ola bilər. Nəyə əsaslanıb sizcə? Doğrudan bir həqiqət varmı bu sözlərdə?
Bunun deməli sözlərində həqiqət o zaman ola bilər ki, Azərbaycanda da yəni qeyri-stabillik olsun, siyasi qeyri-stabillik, iqtisadi qeyri-stabillik olsun və Azərbaycanda da İraqa bənzər bir hərc-mərclik olsa, Azərbaycanda əlbəttə İslam dövləti qurula bilər. Çünki Azərbaycanın ətrafında olan dövlətlərin böyük əksəriyyəti İslam dövlətləridir. Bu Əfqanistandır, İraqın özüdür, İrandır və Şimali Qafqazda da çox böyük deməli proseslər gedir. Yəni bunların köməyi ilə burada da bir belə bir İslam dövləti qurula bilər və o da Şiə dövləti ola bilər. Amma Azərbaycanda demokratik deməli əsaslar var. Bugün Azərbaycanda demokratiya prosesi gedir. Bu hələ tamamlanmayıb amma tamamlanmaq üzrədir. Buna görə də Azərbaycanda belə bir Şiə dövlətinin başqa ölkələrə nümunə olacağını da deyirlər. Yəni bu günləri başqa bir ölkələrdə İraqda ya Əfqanistanda İslam dövləti qurub onu demokratik bir dövlət kimi başqa ərəb ölkələrinə deməli göstərmək mümkün olmadığına görə Azərbaycanda stabilliyi görüb və burada İslam dövləti qurulsa da o stabillik yəqin ki ciddi sürətdə pozulmaz və Azərbaycanda tolerantlıq olduğuna görə, dinlər arası münasibətlər normal olduğuna görə, burada belə bir Şiə dövlətinin deməli gələcəkdə olmasını onlar proqnozlaşdırırlar.
Rafiq müəllim, burada bir dənə sual verəcəm. Azərbaycan regionlarda ümumiyyətlə bu gələn dini, belə deyək də, misyonerlər, çünki mən bildiyim qədər nurçuluq və vəhabiçilik daha çox məhz sünniliyi tərənnüm eləyir. Sünni, İslamı sünni qoluna daha çox yaxınlar, nəinki şiəliyi və bu gələnlər balansı pozub. Məsələn, nəzərə alındakı cənubda, cənub regionda həmişə İranın təsiri çox olub, digər regionlarda necədir? Burada yəni hansı regionlarda bu dəqiqə hansı dini təmayüllərin təsiri daha çox hiss olunur?
Deməli, bu gələnlər müəyyən mənada o tənazübləyib, balansı pozublar. Pozublar bu, amma iki il bundan qabaq, mən dediyim kimi, bunlarda belə bir anlaşma ortaya çıxdı ki, gizli anlaşmadır bu, əlbəttə gizli anlaşmadır ki, bunlar hakimiyyətə qarşı yaxud insanları maarifləşdirməyi müəyyən dərəcədə birləşdirsinlər. Yəni, məqsəd, ümumi məqsəd bir olsun. Ümumi məqsəd Azərbaycanda İslam dövləti qurmaq olsun. Sonradan həmin vəzifələri bölmək və ilaxirə bunlar hamısı sonraki proseslərdir. Məqsəd birdir. Amma bu bir məqsədi nə nurçular təklə, təklikdə, nə vahabilər, nə də ki, qatı şeylər qura bilməzlər. Bunlar yalnız birləşdikdə bunların qüvvəsi çata bilər ki, hər hansı bir deməli, işi görə bilsinlər. Amma balans məsələsinə gəldikdə nurçuların deməli say Azərbaycanda çoxalıbdır. Onlar mötədil İslamçılar kimi qiymətləndirilir. Onlar əsasən insanların deməli ideologiyasına, onların mənəviyyatına, onların beyinlərinə təsir göstərirlər və Azərbaycanda olan deməli bu türk məktəbləri, liseyləri və ilə xara bunlar Azərbaycanda İslam elitası yaratmaq niyyətləri var və bu elitada ən azı bizim hesablanmamıza görə bir 5000-6000 nəfərə qədər olur. Belə bir elita, yüksək səviyyəli intellektual deməli imkanları olan elita əlbəttə Azərbaycanda müəyyən bir işlər görə bilər. Bu elita litriləri qurtarırlar, universitetə girirlər, universitetə qurtarırlar, məzun olurlar və sonra onların işə düzəlməsini də və onların deməli o işdə kariyer deməli kariyerdə yüksəlmələrini də bunlar izləyirlər. Yəni belə bir proqramlar var və bu proqramlar deməli 10-15 ildən çoxdur ki, həyata keçirilir. Yəni 92-ci ildən bəri bu proqramlar həyata keçirilir və mənim özümün deməli apardığım təhlillərə görə təxminən 10-cu ilə qədər bu proses deməli qurtaracaqdır və bu elita artıq özünü göstərəcəkdir. İkinci sahədən deməli var Vəhabilər. Vəhabilərin radikal qanadı var və Vəhabilərin qeyri-radikal qanadı var. İnsanlar Vəhabilərin yanına gedən sünnilər, bunlar dini öyrənməyə gedirlər, amma dini öyrənmək bunların istiqaməti var. Bir var həqiqi dini öyrənəsən və bu dindən mənəviyyat və iman üçün istifadə edəsən, bir də var ki, bu dini öyrənib mənəviyyat, iman və digər siyasi məqsədlər üçün istifadə edəsən. Bunların məqsədləri həm mənəviyyət, həm deməli deyək ki, imandır, həm də eyni zamanda niyə mənəviyyatlı, imanlı insanlar hakimiyyətdə olmasın sualına bunlar özləri cavab verirlər ki, biz hakimiyyətdə olmalıyıq və hakimiyyətdə olan insanları da onlar müəyyən mənada ittiham edirlər ki, burada rüşvətxorluq var, korrupsiya var və ilaxırə və ilaxırə. Amma bizim kimi imanlı insanlar hakimiyyətə gəlsə, biz hakimiyyəti daha yaxşı idarə edə bilərik. Bu dediyiniz balanslar da, deməli, cənub zonasında qatış şeylərin, deməli, balansı çoxdur. Şimal rayonlarında Quba, Xaçmaz, Qusarda, Zaqatalada, Balakəndə, burada Vahabilərin də rolu çoxdur. Və artıq Vahabilərin bəzi qrupları cənub rayonlarına da gedirlər və orada da kiçik, deməli, qruplarla dərslər keçirlər. Bu Şamaxı zonasında da müəyyən mənada nurçular artıq oyanıblar. Yevlax, Mingəçevir, Ağdaş, Göyçay və Kürdəmirdə də onların fəaliyyətləri genişlənibdir. Və ona görə də sizin dediyiniz o Gəncədə aparılan proseslərə də elə bu birinci dəfə deyil, Gəncədə bu üçüncü dəfədir ki, dini zəmində dini etiqad azadlığı qanunu pozan insanları həbs edirlər.
Rafiq məm, həbs eləmək çarədir mi?
Mən elə gəlir ki, həbs eləmək bu məcburiyyət qarşısında olub həbs etməkdir. Çarə tamamilə başqa bir problem də olmalıdır.
Bax, siz uzun müddət dini işlər üzrə dövlət komitəsinə rəhbərlik eləmişsiniz. Nə eləməli olar? Siz dediniz, belə çıxır ki, cəmi 3 il qalıb ki, onları dəstəkləyəcək elit təbəqə formalaşsın. Başqa nə eləmək olardı ki?
Bizim apardığımız siyasət o idi ki, biz dini orta məktəblərdə tədrisini biz tələb eləyirdik. Bu baş tutmadı.
Bu nə verə bilərdir?
Bu insanlara din haqqında düzgün doğru məlumat verə bilərdi.
Ki ona sui-istifadə olunmasın.
Sui-istifadə olunmasın. Həm də mən dediyim kimi din yalnız iman və mənəviyyət məsələlərində, yəni mənəvi əxlaqı dəyərlərlə kifayətlənsin. Dinin çərçivəsini orada saxlamaq mümkün idi. Azərbaycanın o ümumi böyük konsepsiyası, Azərbaycançılıq, unitar dövlət və dinin mənəvi əxlaqı dəyərləri konsepsiyası buna imkan verirdi. Bir də maarifçilik məsələsini ciddi sürətdə deməli artırmaq lazımdır. Bunu Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi etməli idi. Dövlət Komitəsinin belə bir səlahiyyəti yoxdur ki, maarifçiliklə məşğul olsun. Amma buna baxmayaraq biz maarifçiliklə də məşğul olurduq. Kitablar çap edirdik, jurnallar çap edirdik. Və bizim qəzetlərdə, televizorlarda çıxışlarımızda siz eşitmişsiniz. Əsas maarifçiliklə onların qarşısını müəyyən dərəcədə almaq olardı. Və əgər maarifçilik yoxdursa, əgər orta məktəblərdə tələbələr nə ailədən, nə də ki, müəllimlərdən din haqqında məlumatlar almalarsa, bunlar başqa mənbələrdən bu məlumatları almalıdırlar. Və başqa mənbələr də bunlara özlərinin istədikləri kimi məlumatlar verirlər və bu gənclərin dini, dinə olan ehtiyaclarını ödəyirlər. Amma onların artıq beyinlərini, onların fikirlərini, ideologiyasını, onların baxışlarını, həyata baxışlarını, dövlətə baxışlarını, hətta vətənə baxışlarını belə dəyişirlər.
Aha, Rafiq müəllim, burada sonuncu bir sualımız olacaq. Ümumiyyətlə, siz həm Dövlət Komitəsinin rəhbəri olmuşsunuz, həm də indi araşdırmalar aparırsınız. Azərbaycanda belə bir təxmini rəqəmlərlə demək olarmı ki, əhalinin nə qədər hissəsi doğrudan da belə deyək, dindardır, nə qədər hissəsi inanır və nə qədər hissəsi bu dini təhlükəli artıq səviyyədə belə deyək, ibadətlər eləyir, yox, hər halda belə radikallaşıb deyək.
Mən deməzdim ki, Azərbaycanda dindarların sayı çoxdur. Azərbaycanda dindarların sayı çox azdır. Azərbaycanda radikal deməli qruplaşmalar var. Bu radikal qruplaşmalar ola bilsin ki, əhalinin 1%-ni təşkil etsin. Təxmini deyə bilərəm mən. 1%-ni təşkil etsin. Amma Azərbaycanda dini öyrənmək istəyənlərin sayı çoxdur. Bunu biz əgər təkcə Əbubəkir məscidində götürsək, Əbubəkir məscidində hər cümə günü 10 min, 15 minə qədər insan namaz qılır və o biri məscidləri də şəhidlər məscidlərinə və digər məscidləri də götürsək, namaz qılanların sayı çoxalıbdır. Yəni, dinə meyilli olan insanların sayı çoxalıbdır və bu meyilli olan insanların tələbatlarını ödəmək lazımdır. Bu tələbatları dövlət dindən ayrı, din dövlətdən ayrı olsa da mənə elə gəlir ki, dövlət ödəməlidir. Yaxud dövlətin nəzarəti altında dövlətin siyasətinə uyğun olaraq başqa adamlar ödəmədilər.
Çox sağ olun, Rafiq müəllim. Təşəkkür edirik sizə. Qonağımız İrşad İslam Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Profesor Rafiq Əliyev idi. Rafiq müəllim uzun müddət Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin sədri olub. Azadlıq Radiosu.az saytı da bu məsələni foruma daxil eləyib. Forumumuzun mövzusu belədir. Azərbaycanda radikal İslam təhlükəsi varmı? Siz də saytımıza daxil olun. Bu müzakirələrdə siz də iştirak edin. Xəbər tərsə davam eləyəcək. Növbədə səhər qəzetlərini içməlidir.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərləri qaçırmayın.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu kumkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi davam edir. İndi səhər qəzetlərinin icmalına Jurnalistlər Ümumi Respublika mitingi keçirə bilər.
Rizvan Talıbov həbs olunub.
Sahə müvəkkillərinə silah işlətmə icazəsi verildi. Bütün bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin icmalında.
Ayna qəzeti yazır ki, Rizvan Talıbov həbs olunub. Deməli, Qərbi Azərbaycana, Ermənistana qayıdış birliyinin sədri Rizvan Talıbovu Sumqayıt şəhərindən qaydanda həbs eliblər. Xatırladaq ki, aprelin 22-sində bu təşkilat Azadlıq Meydanında və Milli Parkda Əsir Yurtlarımızın Anma Günü adlı mədəni kütləvi tədbir keçirmək istəyirdi. Şərhçilər hesab edirlər ki, Rizvan Talıbovun həbsinə səbəb məhz Əli İnsanovu bu gün hökmün qunması ilə bağlıdır. Çünki bu gün aksiya nəzərdə tuturdu təşkilat. Hakimiyyət bütün versiya və ehtimalları nəzərə alıb, hökumət mümkün problemlərin qarşısını almaq üçün qabaqlayıcı tədbirlərə əl atıb, çünki Əli İnsanov bir çox qərbi Azərbaycanlıların axsaqqalı kimi tanınır.
Gündəlik Azərbaycan qəzeti yazıb ki, jurnalistlər aprelin 24-də yeni aksiya keçirdəcəklər və onlar hesab edirlər ki, əgər bu aksiyalar davamlı olsa, onda nəyəsə nail olmaq olar.
Deməli, gündəlik Azərbaycanda bir yazda var. Sahə müvəkkillərinə silah işlətmə icazəsi verilib. Daxili İşlər Nazirliyi orqanlarında çalışan sahə müvəkkillərinə hüquq və vəzifələrində dəyişikliyə olunub. Ehsan Zahidov deyib ki, dinin sözcüsü sahə müvəkkillərinə verilən səlahiyyətlər əsasında onlar xidmət ərazilərində baş verən cinayətlərin açılmasını özləri həyata keçirərək cinayətkarların tutulması və axtarışa verilməsi proseslərini reallaşdıracaqlar. Vaxtımız azdır. Səhər qəzetlərinin icmalını yekunlaşdırmalı.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişinin sonunda həmişə olduğu kimi xəbərlərin izmalını xatırladaq. Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı həmsədirlərin yeni təklifləri var.
Bugün keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanova hökm oxunmalıdır.
Hindistanda polis və müxalifətçilər arasında toqquşmalar olub.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
İnsə xəbərlərimiz bir az ətraflı. ATƏT Minsk qrupunun həmsədirləri Qarabağ problemi ilə bağlı yeni təkliflər veriblər. Bunlar münaqişənin həlli ilə bağlı Azərbaycanla Ermənistan arasında fikir ayrılığı yaradan iki əsas prinsipə aiddir. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Belqraddakı görüşündə tərəflər razılaşıblar ki, yeni təkliflər ölkə başçılarına çatdırılandan sonra prezidentlərin görüşündə müzakirə edilsin.
Gəncədə adı açıqlanmayan dini qruplaşmaya qarşı məxfi əməliyyat keçirirlər. Əməliyyat dünəndən başlayıb, hələ məlumat yoxdur ki, dindarlar hansı təriqətdəndir. Artıq bir neçə nəfəri həbs ediblər, adlarını hələlik açıqlamırlar. Əməliyyatı polislə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları bir yerdə aparırlar.
Bugün Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə məhkəmədə keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanova və başqa 10 nəfərə hökm oxunmalıdır. Əli İnsanov vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda, dövlət əmlakını talamaqda və rüşvət almaqda ittiham olunur. Prokuror sonuncu məhkəmə iclasında keçmiş nazirə 12 il həbs cəzası istəmişdi.
Dünən Qırğızıstanda 2000-ə yaxın gənclə polis arasında qarşı durma olub. Polis prezident sarayına hücum edən gəncləri dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qazdan və səs qumbaralarından istifadə edib. Gəncləri Alatau meydanına sıxışdırıblar, bir neçə polis yaralanıb. Alatau meydanında isə prezident Kurmanbek Bakıyevin istefasının növbədən kənar prezident seçkisi və konstitusiya islahatının keçirilməsini tələb edən 8000-ə yaxın müxalifət tərəfdarı müddətsiz aksiya keçirirlər. Prezident yanında İnsan Haqları Komissiyasının rəhbəri Tursunbek Akunsa deyib ki, baş nazir Daxili İşlər Nazirinə göstəriş verib ki, dinç miting keçirənlərə qarşı gücdən istifadə eləməsinlər. Azadlıq Radiosunun Qırğız xidmətinin məlumatına görə siyasi böhranı müzakirə eləmək üçün hökumət təcili iclas keçirir.
Gürcüstanın müxalifət qurumlardan birinin rəhbəri Tbilisidə öldürülüb. Müxalifətdəki kiçik qruplardan birinin Mirzəveli partiyasının lideri Gela Melzadze yaşadığı evin qabağında güllələnib. Gürcüstan Daxili İşlər Naziri Zurab Qlenadze deyib ki, hadisənin siyasi motivlərlə törədilməsinə dəlalət edən heç nə yoxdur.
Kaliforniyada 22 min şagirdi məktəbdən bayıra buraxmayıblar. Səbəb o olub ki, bir nəfər naməlum şəxs Virginia Universitetində 32 nəfərin ölümünü unutturacaq hadisə törədəcəyini deyib. Yerli keşişlərdən birinə 28 yaşında bir cavan oğlan zəng edibmiş ki, onda Kalaşnikov avtomatı, qumbara və zəhərli maddələr var və o Virginiyadakı hadisəni də unutturacaq hadisə törədəcək. Bundan sonra məktəblərə xəbərdarlıq olunub, polis artıq həmin şəxsin kimliyini müəyyənləşdirib və axtarışa başlayıb.
Və İqtisadi İnkişaf Nazirliyi xəbərdarlıq eləyir ki, vətəndaşlar üzərində krem yazılan İran istehsalı olan ağ kremləri, İrandan gətirilən duza qoyulan xiyarları, Bakıda istehsal olunan kral pivəsini və Ukraynadan gələn Ptitsiya Malakor Raşen konfetlərini alanda son dərəcə diqqətli olsunlar. Bunu İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin istehsal bazarına nəzarət üzrə dövlət xidməti monitorinqlər apararkən aşkarlayıb.
Bu saata çatdıracağımız sonuncu xəbər idi. Axırda hava məlumatını eşidək. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, ara bir yağış yağacaq. Günortadan sonra hava açılacaq, 13 dərəcə isti olacaq.
Bugün rayonların əksəriyyətində də yağış gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, gündüz 17 dərəcə isti olacaq.
Bu qədər. Bir xəbər ətər də burada başa çatır.
Amma bizdən ayrılmayın, verişlərimiz 14-24 proqramı ilə davam edəcək.
Gənclər üçün bu verilişi Ülkə Rakib qızı hazırlayıb, veriliş təkrar efirə gedəcək. Bu 35 dəqiqəni isə hər səhərki kimi sizlə biz söhbət edirdik. Ülviyyə Səzadə
və İlkin Məmmədov, sağ olun.
Salamat qalın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
insanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.